Gambar nan ke-30. Tuhan Yesus nan bakuaso. Dalam gambar iko dapat kita lihat dua orang nan sadang membaka patung, jimat dan barang-barang keramat. Orang nan picayo kepada Tuhan Yesus indak boleh minta tolong kepada dukun, patung, jimat, barang-barang keramat ataupun roh orang mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa daripada apapun juo. Kalau saudara sakit atau merasa takut, jangan minta tolong kepada dukun, patung, jimat atau roh orang mati. Minta tolonglah kepada Tuhan Yesus. Berdoalah kepada beliau. Katakanlah apa nan saudara perlukan. Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara. Tuhan Yesus mendengar doa saudara dan tarui menyediakan untuk menolong saudara.